Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleista 1993 metais Kultūros draugija Taura. Vertė Alminienė ir Norkūnienė. Garsioji brolio Jokūbo iš Masos vizija 48 skyriuje išreiškia didžiulį uoliųjų nepasitenkinimą savo draugo Jono Parmiečio teismu. Taigi 1274 metais, ankstyvaisiais Ugolino metais ordine Markoje, kilo nauja krizė. Gandas, kuris vėliau nepasitvirtino, kad antrasis Liono susirinkimas įteisins kolektyvinę nuosavybę visiems vienuolių ordinams, privertė uoliuosius pareikšti, kad jie niekuomet nepriims tokio įstatymo. Aistros kaito, kai provincijos vienuoliai pasidalino į dvi dalis. Galų gale uoliųjų vadovai, tarp jų ir du, vėliau žinomi kaip Anželas Klarenietis ir Liberatas Mačeratietis, už ereziją ir nepaklusnumą vyresniųjų buvo pasmerkti kalėti iki gyvos galvos. Tačiau naujas generolas, apsilankęs provincijoje 1289 metais, juos išlaisvino ir su misija išsiuntė į Armėniją. Persekiojami kaltinimu jie sugrįžo į Italiją ir klausė patarimo kelių žymių uoliųjų, likusių Markoje ir Umbrijoje. Konrado iš Ofidos, Petro iš Montekijo ir garsijo Umbrijos vienuolio poeto Džakopones iš Todi. Visi sutiko, kad Liberatas ir Anželas turėtų pasitarti su naujuoju popiežiumi Celestinu V, šventu senu vienuoliu emeritu. Jis davė jiems leidimą gyventi pagal švento Pranciškaus įstatus ir testamentą kaip atskiram ordinui ir vadintis neturtingaisiais popiežiaus Celestino eremitais, tai yra atsiskyrėliais. Tačiau po kelių mėnesių senyvas popiežius padarė tai, ką Dante karčiai pavadino didžiuoju atsisakymu, jis atsistatydino. Jo įpėdiniui Bonifacui VIII panaikinus neturtinguosius eremitus, kai kurie iš jų pabėgo į Graikiją. Nuo to laiko jie buvo maištingai nusiteikę ir prieš ordiną, ir prieš bažnyčią. Neturtingųjų eremitų pasekėjai suskilo į keletą sektų. Kaip nurodė pagrindinis uoliųjų žinovas Livario Oliger, jų judėjimas sužlugo todėl, kad jo nariai, nepaisant jų idealizmo, padarė šias esmines klaidas. Jie išplėtė kontemplatyvų į gyvenimą, nuvertindami aktyvumo ir kontemplatyvumo derinį, prilygino įstatus Evangelijai, priėmė joachimistinę idėją apie kūniškąją bažnyčią, persekiojančią dvasingąją bažnyčią. Ir svarbiausia, jie klydo manydami, kad švento Pranciškaus vardu galės nepaklusti bažnyčiai. Nors Pranciškus visada primygtinai reikalavo nepaprastai nuolankaus klusnumo bažnyčios autoritetui. Brolis, Ugolinas ir Uolieji. Tuo lemtingu ordino istorijos momentu brolis Ugolinas ir kiti vienuoliai simpatizavę asketiškiems uoliųjų idealams, bent tiek, kiek jie atitiko pirmųjų brolių dvasę, atsidūrė prieš sielą draskantį apsisprendimą. Ar jiems prisijungti prie Celestino eremitų, ar pasilikti ordine? Kaip tik tuo metu 1295 metų rudenį Konradas iš Ofidos, vienas iš pagrindinių Markos uoliųjų, gavo svarbų laišką iš savo draugo Žano Piero Olio, žymaus pietų Prancūzijos uoliųjų vadovo, su kuriuo artimai bendravo Florencijoje ir Alvernos kalne, kaip ir su puikiu italų uoliuoju Umbertinu iš Kazalis. Šiuo ilgu laišku Olio karštai ragino Konradą ir kitus Markos uoliuosius neišeiti iš ordino. Jis rašė: nes argi šventasis brolis Egidijus, arba brolis Leonas, arba brolis Matas, arba kuris kitas švento Pranciškaus draugas, savo šventumu panašus į juos, kada nors paliko ordiną dėl tokių dalykų. Konradas gerai pažinojo brolį Leoną. Iš tikrųjų 1270 metais prieš Leono mirtį Konradui vizijoje pasirodęs šventas Pranciškus ir pasakęs jam aplankyti senyvą Leoną, kad iš jo sužinotų daugiau apie šventojo gyvenimą. Nors negalima įrodyti, kad Olio laiškas sulaikė Konradą nuo išstojimo iš ordino, tikra yra tai, kad jis ir artimas jo draugas Petras iš Montekijo, dar vienas žymus uolusis, liko ištikimi pranciškonai ir tikriausiai nutraukė ryšius su atsiskyrimo siekiančiais uoliaisiais, vadovaujamais Angelo iš Klareno ir Umbertino iš Kazalis. Jų sprendimo įtaka broliui Ugolinui vargu ar gali būti perdėta, nes jis rašo apie juos kaip apie didvyrius ir šventuosius, kuriuos Ugolinas garbino. Konrado, Petro ir Ugolino pasirinktos laikysenos išmintingumas pasitvirtino per nieko neduodančius žodinius mūšius, atvirai įsiliepsnojusius popiežiaus rūmose Avinjone 1309-1324 metais, kai keletas vyskupų turėjo dar kartą apibrėžti krikščioniško ir pranciškoniško neturto dogmos reikšmę. Šis politinių ginčių tarp skirtingų ordino grupuočių periodas pasiekė kulminaciją, kai antiuoliųjų generolas susivienijo su Bavarijos princu, kad išrinktų antipopiežių. Norint suprasti žiedelius, ypatingai svarbu žinoti, jog maždaug tais metais žiedelių autorius brolis Ugolinas iš Monte Santa Maria gyvena Neapolyje. Nes tais metais Neapolį valdė karalius Robertas Pamaldusis ir jo žmona ištikima trečiojo ordino pranciškonė, karalienė Sanča. Abu simpatizavo uoliesiems, sikiu likdami ištikimi katalikai, draugiški popiežiui ir ordino vyresniesiems. Mes te galime vien spėti, kad brolis Ugolinas į šį palankų centrą vyko rašyti savo knygos. Žinome tik tiek, kad 1319 metais jis buvo taikos pakto tarp dviejų Markos miestų liudininkas, o 1331 metais Palidiuje prieš Andrių iš Gajano, ekskomunikuoto generolo valdytojo slaptą šalininką. Įsidėmėtina, kad kai broliui Ugolinui reikėjo viešai išreikšti savo poziciją, jis stojo į tų ordino narių pusę, kurie išlaikė sąjungą su bažnyčia. Iš chronologinės pastabos 41 skyriaus pabaigoje atrodo, kad jis parašė šį skyrių, o todėl galbūt ir didžiąją dalį knygos po 1327 metų. Remiantis neseniai rastu testamentu, 1342 metais, Ugolinas jau buvo sugrįžęs į Marką. Ir tuomet ir dinksta jis iš istorikų akiračio, palikdamas mums savo šedevrą Šventojo Pranciškaus ir jo draugų darbai, kuris vėliau glaustai išverstas į italų kalbą tapo Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Parašydamas šią populiariausią knygą apie Šventą Pranciškų, uolus ir talentingas vienuolis suteikė galingą paskatą tikrajam pranciškoniškam idealui, kurį pažino draugė su Jokūbu Masiečiu, Konradu Ofidiečiu, Jonu Alverniečiu ir karaliene Sanča. Tai yra ordino reforma vykdoma iš vidaus per asmeninį šventumą atskirų vienuolių, visomis jėgomis besistengiančių gyventi kaip Šventas Pranciškus. Galbūt jau būdamas garbingo amžiaus, matęs tragiškus iš pagrindų ordiną sukrėtusius konfliktus, patirtus per visą gyvenimą, jis buvo linkęs sutikti su geru jaunystės draugu Markoje, palaimintuoju Jonu iš Alvernos, kuris, kaip ir visi šventieji, atsisakydamas teisti savo brolius, 1322 metais prieš mirtį pareiškė: Sūnus, jūs atėjote ne savęs išaukštinti, teisdami kitus, bet aukoti Dievui savo valios. Kai aš atėjau į ordiną, gavau iš Dievo tą malonę, kad už viską, ką ten mačiau, dėkojau ir garbinau Dievą. Ir dėl to visuomet gyvenau ramybėje. Šios palaimintojo Jono Alverniečio nuostatos poveikis Ugolinui taip pat keletų kitų šventų brolių, neuoliųjų, ypač Jokūbo iš Faleronės ir Jono iš Penos pavyzdys yra kaip tik tai, kas išgelbėjo jo knygą ir padarė ją kur kas vertingesnė nei sektantiškas uoliųjų traktatas. Pavertė tą knygą šedevru, sukurtų tikra pranciškoniška dvasia. Jų paveiktas jautė sieloje ir išreiškė savo darbais tą nepaprastai nuolankų paklusnumą bažnyčiai ir tą lemtingą pusiausvyrą tarp aktyvaus ir kontemplatyvaus gyvenimo, kuri kartu su griežtu neturtu sudarė tikrojo pranciškoniško gyvenimo esmę, kaip ją suprato ir ją gyveno pasikūrėjas Šventasis Pranciškus. Daugiausiai dėl žavingų Jokūbo Masiečio pasakojimų apie Šventą Pranciškų ir jo draugus, brolio Ugolino knyga tapo vienu iš populiariausių 14 ir 15 amžiaus pranciškonų dokumentų. Didžioji aktus dalis buvo įtraukta į keletą 15 amžiaus pranciškonų istorijos rinkinių. Taigi kartu su kitais uoliųjų veikalais ji turėjo lemiamą poveikį svarbiai 15 amžiaus vadovaujamai trijų didžiųjų šventųjų Bernardino iš Sienos, Jokūbo iš Markos ir Jono iš Kapistrano veikalams, šitaip pateikdamas pasauliui visapusiškesnį ir išraiškingesnį Poverelo neturtelio paveikslą ir pašlovindamas jo pirmuosius draugus bei vėlesnius pasekėjus Markoje, kurie išlikdami lojalūs ordinui bei bažnyčiai kovojo ir kentėjo už tyrą pranciškonų idealą, brolis Ugolinas daug prisidėjo prie ordino atsinaujinimo. Istorinė vertė. Tačiau šiandieniniam pasauliui didžiausią vertę turi 26 atsitikimai, neskyriai, susiję su šventuoju Pranciškumi, kurie pasirodo pirmąsyk šioje knygoje, parašytoje praėjus gal šimtmečiui po Poverelo neturtelio mirties. Skaitytojas turi teisę žinoti, kiek šis sąlygiškai vėlyvas dokumentas yra istoriškai patikimas, kiek yra patikimas brolis Jokūbas Masietis, pagrindinis Ugolino žinių šaltinis. Tikriausia, mes neturime pažodžiui priimti teiginio, kad visi jo regėjimai bei žodžiai buvo įkvėpti šventosios dvasios. Jis buvo nedaugiau neklystantis už kurį nors kitą kronininką. Tačiau jo naudą reikia pasakyti, kad laisvi atsiliepimai apie keturis jo pasakojimus, paaiškėję pastaraisiais dešimtmečiais, atrodo patvirtina jo pasakojimus bent jau pagrindiniais bruožais. Iš tikrųjų tariamas brolio Egidijaus ir karaliaus Liudviko susitikimas tikriausiai buvo pateiktas supainiojus brolį su kitu Egidijumi. O knygos pasakojimai apie prieštaringąjį brolį Eliją be abejonės yra netikslus, jei ne esme, tai bent detalėmis, nors tuo metu buvo plačiai pripažinti. Yra tikrai polemiškų vietų, tačiau tik dešimtyje iš 75 skyrių. Vis dėlto, net jeigu pripažinsime, kad kūrinys turi tendenciją pabrėžti stebuklingumą, kad keletas skyrių panašus į legendas, kad kai kurios pastraipos išduoda literatūrinį pagražinimą, lieka pagrindinis klausimas – ką pirmiausia dabartiniai knygos tyrinėtojai turi pasakyti apie jos vertę, kiek ji unikaliai papildo mūsų žinias apie šventą Pranciškų ir jo draugus. Jų nuomone, Ugolino knyga priklauso ne folklorui, o tiesioginiai žodiniai tradicijai, kurią autoriui perteikia keli artimiausi šventojo draugai. Leonas, Matas ir Egidijus per keletą tarpininkų. Ir ši žodinė tradicija kartais netiksli laiko ar vietos atžvilgių, bet iš esmės yra patikima, nepaneigta ankstyvesnių liudijimų. Nepaisant būtinų išlygų, ypatinga žiedelių indėlio, šventam Pranciškui suprasti istorinę vertę pripažino daugybė šiuolaikinių mokslininkų. Kaip tada paaiškinti tą keblų faktą, kad dauguma jo įdomiausių pasakojimų neužrašyti pirmose oficialiuose šventojo biografijose, kurios pagristos kai kurių jo draugų liudijimais, tarp jų ir Leono, Angelo bei Rufino? Atsakymas visiškai paprastas. Tai psichologijos dalykas. Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Knyga išleista 1993 metais Kultūros draugija Taura. Vertė Alminienė ir Norkūnienė.